Cambio y cacha.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, siku ya Jumatatu, Februari 19 mwaka 2018. Tunasikika pia kupitia radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu, bila kusahau 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 VFM Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, mustakabali wa wanafunzi katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya uko mashakani baada ya waalimu katika eneo hilo kuanza kuondoka wakihofia usalama wao.
Na katika ripoti nyingine, chama cha waandishi wa habari nchini Uganda chalamikia hatua ya serikali ya nchi hiyo kuwakamata wanahabari kwa tuhuma za uhaini.
Hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Kuwa nasi takriban dakika 30 za matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kabla hatujapata mengi kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump anaunga mkono juhudi za serikali kuu kufanya uchunguzi wa historia za ununuzi wa silaha kutokana na mauaji yaliyotokea wiki iliyopita ya wanafunzi ya watu 17 katika shule moja ya sekondari huko Florida. Ikulu ya Marekani, White House, imeeleza hii leo. Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders amesema Trump wiki iliyopita alizungumza na senator wa Texas, Republican John Cornyn, juu ya mswada wake wa kuungwa mkono na pande zote na senator mdemocrat Chris Murphy, ambaye kwa muda mrefu anapinga umiliki wa silaha ili kuweza kudhibiti swala la kuchunguza historia za wanunuzi. Marekebisho ya mswada huo bado yanajadiliwa. Kremlin Jumatatu ilikanusha kwamba Russia imeingilia kati uchaguzi mkuu wa mwaka 2016 nchini Marekani. Msemaji Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari kwamba madai hayo hayana msingi wowote. Maelezo hayo yamekuja baada ya mwendesha mashitaka maalum kuwashitaki raia wa Russia wapatao 13 na taasisi tatu za nchi hiyo kwa kampeni ya kusambaza habari kinyume cha sheria ili kuingilia kati na kuvuruga uchaguzi ili kumsaidia Donald Trump. Mashitaka ya mkurugenzi wa zamani wa FBI Robert Mueller yalieleza shirika la utafiti wa mtandao lenye makao yake St. Petersburg, Russia, lenye mahusiano na Kremlin kwamba wafanyakazi wake 12 na mtaalamu wake wa fedha walishiriki katika juhudi hiyo. Viongozi wa upinzani nchini Afrika Kusini wamekosoa hotuba ya rais mpya Cyril Ramaphosa, wakihoji kwamba rais huyo hana mpango wowote wa kutatua changamoto zinazolikumba taifa hilo. Siku moja baada ya kuchukua madaraka kutoka kwa Jacob Zuma, Ramaphosa alihutubia taifa na kuhimiza raia wa Afrika Kusini kufuata nyayo za Nelson Mandela na kusisitiza umoja na uzalendo kwa taifa. Wakijadili hotuba hiyo bungeni hii leo, viongozi wa upinzani wamechambua na kukosoa kila kipengele katika hotuba hiyo, kutoka sekta ya elimu, usalama wa kila mtu, hadi kwenye sekta ya afya. Chama kikuu cha upinzani cha Democratic Alliance kinamtaka Rais Ramaphosa kueleza mikakati yake katika kukabiliana na ufisadi, wakisisitiza kwamba rais aliyeondoka Jacob Zuma hakuwa peke yake katika kashfa za ufisadi zilizogubika utawala wake wa miaka 9. kesi za ugonjwa wa kipindupindu nchini Malawi zimeongezeka mara tatu na watu wanne zaidi wamefariki dunia, wizara ya afya nchi hiyo imeeleza hii leo Jumatatu, ikiwa ni mwezi mmoja baada ya kusambaa kwa ugonjwa huo kutoka nchi jirani ya Zambia kudhaniwa kwamba umedhibitiwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msemaji wa wizara ya afya Joshua Malango amesema kuwa idadi ya kesi zimeongezeka mpaka kufikia 527 kutoka 157 ambazo zilirekodiwa mwezi Januari, na vifo vimeongezeka maradufu kutoka watu wanne hadi watu wanane. Amesema kesi mpya zinaendelea kuibuka katika wilaya za kati za kaskazini mwa Malawi, ikiwemo mji mkuu wa kiutawala wa Lilongwe, ambao kesi mpya 10 zimerekodiwa mwishoni mwa wiki. Ameeleza kesi kubwa ni maji machafu na kuongezeka kumezidisha juhudi za kunyunyizia dawa aina ya chlorine katika vituo mbalimbali.
Popote unapotusikiliza msikilizaji, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa Washington DC. Katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko nchini Kenya, ambako mustakabali wa wanafunzi wa maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo huenda ukaadhiriwa na hali ya ukosefu wa usalama, huku baadhi ya walimu wakianza kuondoka katika maeneo hayo kufuatia visa mbalimbali vya utovu wa usalama. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi anayo maelezo zaidi.
Haya najiri baada ya walimu watatu kuuawa kinyama siku ya Ijumaa na wanamgambo wa Al-Shabaab waliovamia shule ya msingi ya Karsa katika jimbo la Wajia. Mashambulizi haya yanajiri mwezi mmoja baada ya mratibu wa usalama katika kanda kaskazini mashariki, Balozi Mohamed Saleh, kusema vijana kaskazini mashariki mwa Kenya wanasaidia wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab kutekeleza mashambulizi yao hapa nchini.
Mimi niko na majina ya vijana ambayo wa Al-Shabaab ya Malera County. Tunajua baba yao, tunajua mama yao, tunajua mabibi zao, na hatupati report kwamba mtoto fulani amekuja kuona familia yake, kuona baba yake, kuona bibi yake, kuona watoto yake. Hatuambiwi. Lakini shida ikitokea, watu wanapiga kelele.
Ni kufuatia hayo ndipo muungano wa walimu umetishia kuwaondoa walimu katika maeneo sio salama hadi pale serikali itakapohakikishia usalama wao, huku akisema walimu hao wamejitolea licha ya hatari na wakabili katika sehemu ya kaskazini mashariki. Abdi Adan ni mwenyekiti wa muungano wa walimu jimbo la Wajia.
Kama maisha yao umeadhariwa na kuna insecurity kwa mali pao ya kazi, wamependelea kurudi huko nyumbani. Kama hakuna mtu atachunga, au lazima walimu watachukua hatua ya kujilinda wao wenyewe kuenda nyumbani.
Hata hivyo, mchanganuzi wa masuala ya usalama George Msamali amepinga hatua ya walimu kuondolewa katika maeneo hayo na kuitaka serikali kujizatiti katika kukabili kundi hili ambalo sasa limekuwa tisho badala ya kuwakosesha wanafunzi elimu.
Sema tu kwamba tufuate kauli ya walimu ya kwamba walimu ambao sio maeneo hayo waondolewe, basi nani atakwenda kuliziba lile pengo? Kwa hivyo hili ni suala la kiusalama ambalo linafaa kuangaziwa kwa njia ya kiusalama.
Hatua ya walimu kuondoka kumewavunja wengi moyo, hasa wanafunzi wanaotarajiwa kufanya mtihani wa kitaifa ifikapo mwisho wa mwaka huu.
Tulifanya kikao maalum na security agents kama county commissioner, police commander. Haya yote tuliongea juu ya vile kuimarisha usalama wa walimu mahali popote wanafanya kazi katika kaunti huu, lakini mpaka sasa inaonekana hakuna hatua ilichukuliwa kutoka serikali ya kutatua hiyo matatizo.
Lakini je, vipi serikali imeshindwa kukabili kundi hili licha ya kuwa na idara ya upelelezi katika kila pembe ya nchi?
Sema wananchi washirikishwe kwa vita dhidi ya ugaidi, na hili ndio jambo ambalo tunalishuhudia kule hivi sasa, ambapo inasemekana wenyeji wanashirikiana na wanamgambo wa Al-Shabaab ila hali vitengo vya usalama vipo na habari zipo.
Itakumbukwa mwaka 2015 walimu walichukua hatua sawia baada ya walimu 28 kuuawa katika shambulizi lililotekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabaab katika basi la abiria lililokuwa likitoka Mandera kwa likizo ya mwezi wa Disemba. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
huku maadhimisho ya historia ya mtu mweusi yakiendelea kwa mwezi mzima, katika historia ya watu weusi hapa Marekani, elimu imekuwa ni jambo linalopewa kipaumbele katika ukombozi wao, hasa kwa sababu wakati wa utumwa watu weusi walikuwa hawaruhusiwi kujua kusoma na kuandika. Katika makala yetu hivi leo, Mwamoyo Hamza anamulika baadhi ya Wamarekani weusi wa kwanza kufungua milango ya elimu za juu.
W.E.B. Du Bois alikuwa mtu mweusi wa kwanza kupata degree ya uzamivu PhD kutoka chuo kikuu maarufu cha Harvard hapa Marekani. Anafahamika sana huyu kwa kuanzisha chama cha NAACP mwaka 1909, ambacho mpaka leo hii ni chama chenye ushawishi mkubwa katika kupigania haki za watu weusi hapa Marekani. Albert Frank Cox alikuwa Marekani wa kwanza mweusi kupata degree ya PhD katika hesabu kutoka chuo kikuu cha Cornell, Ithaca, New York mwaka 1925. Na Victor Blanco alikuwa meya wa kwanza mweusi wa mji wa San Antonio mwaka 1809. Hapo kabla utumwa haujapigwa marufuku na jimbo la Texas bado likiwa sehemu ya nchi ya Mexico.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Timu za uokozi nchini Iran zilipambana na hali mbaya ya hewa na njia mbaya milimani leo Jumatatu, wakati zikitafuta mabaki ya ndege iliyoanguka ikiwa na watu wapatao 65. Ndege hiyo inayomilikiwa na shirika la ndege la Asman iliondoka Tehran Jumapili alfajiri ikielekea mji wa Yasuj katika jimbo la Isfahan, lakini ilianguka katika milima ya Zagros nchini humo. Maafisa wanahofia kwamba watu wote kwenye ndege hiyo wamefariki dunia. Awali shughuli hiyo utafutaji ilichelewa kuanza kutokana na hali mbaya ya hewa iliyofanya kuwa vigumu kwa helikopta kufika eneo hilo la ajali. Hali ilibadilika na kuwa bora kuweza helikopta kufika eneo hilo siku ya leo Jumatatu. Mwanamichezo wa Russia anashukiwa kwa kuvunja sheria za kutotumia madawa ya kuongeza nguvu katika michuano ya Olimpiki ya majira ya baridi huko Pyeongchang, Korea Kusini. Mwanamichezo mmoja wa Russia wa mchezo ujulikanao kama kala alisema mwalimu wao aliwaambia siku ya Jumapili kwamba Alexander Krushelnitsky anayeshikilia medali ya shaba alikutwa kwenye vipimo akitumia meldonium, dawa iliyopigwa marufuku mwaka wa 2016. Rais wa mchezo huo wa curling wa Russia, Dmitry Svinchev, hakutaka kuthibitisha jina la mwanamichezo huyo. Na jeshi la Misri linasema wanajeshi watatu wameuawa, ikiwa ni pamoja na polisi mmoja, katika mapigano makali na wanamgambo kwenye eneo la Sinai.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wanajeshi madaktari kutoka wizara za ulinzi kwenye mataifa ya Jumuiya Afrika Mashariki wamekutana mjini Kigali, Rwanda, kujadili changamoto za afya na huduma ya matibabu kwenye majeshi ya nchi zote za jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Ni mkutano wa faragha ambao kiasi kubwa unajadili changamoto za afya na matibabu kwenye wizara za ulinzi na usalama kwenye mataifa sita yanayounda Jumuiya Afrika Mashariki. Wengi wa wajumbe hawa ni maafisa wa jeshi wenye taaluma ya udaktari wanaohudumu kwenye majeshi ya nchi hizo. Brigadier General Katsiga Zitumusime, mwakilishi mwandamizi wa kijeshi kwenye makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki akiwakilisha Uganda, anasema
it is possible that once we unite as East Africans we can address the...
Inawezekana kwamba endapo tutaungana chini ya mtazamo mmoja kama Jumuiya ya Afrika Mashariki, tunaweza kuzitoa changamoto hizi za afya kwenye majeshi yetu. Hapa Rwanda tumeshuhudia mambo mengi yanayofanywa, lakini pia nchi nyingine zimefanya kazi kubwa, lakini mambo yanaweza kuwa mazuri zaidi tukiungana na kufanya kazi pamoja. Wanajeshi hawa wanakutana huko kikiwepo na kupungua kasi ya utekelezaji wa mikataba kwenye itifaki mbalimbali ambazo kimsingi nchi zote ziliweka saini miaka iliyopita. Wengi wanakiri kwamba kwa upande wa wanasiasa kumekuwepo na hali ya kusuasua katika kutekeleza mikataba hiyo, lakini kwamba kwa upande wa jeshi mambo tofauti kabisa. Brigadier General Katsika Zitumusime anasema tena,
positions have not been fulfilling, but now with the spirit of integration.
Kihistoria kumekuwepo na hali hii kwamba wanasiasa wamekuwa kisuasua katika kutekeleza mikataba mbalimbali mbali. Lakini kwa wanajeshi hii ni habari nyingine. Wanajeshi ni watu wanaozingatia nidhamu na muda wa kuweka mambo sawa, na chini ya mikataba ya ulinzi na usalama iliyopo baina yetu ni dhahiri kwamba haya tunayofanya hapa yatatekelezwa haraka iwezekanavyo. Kile kilichobainika hapa ni kwamba kila nchi ina changamoto zake kwenye sekta ya afya na tiba kwa ujumla kwenye jeshi lake, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa wataalamu wa kutosha, vitendea kazi na hata teknolojia ya kisasa. Haya yote wanajeshi wa madaktari wanasema yatapatiwa jawabu kupitia ushirikiano wao. Maafisa wa jeshi wanasema kuungana kwao pamoja kutakuwa na manufaa makubwa kwenye majeshi ya nchi hizo, kwa sababu watakuwa wameunganisha nguvu zao pamoja na utaalamu. Huyo ni Kanali Jean Paul Bitega, mkuu wa sera ya kijeshi nchini Rwanda.
The aim of this is to harmonize. Once you harmonize, will you do things in the same way?
Lengo hasa ni kuainisha mambo, na unapoainisha maana yake unafanya kazi pamoja na wengine. Hii ina maana kwamba mwanajeshi wetu kwa mfano akipata tatizo anaweza kupata matibabu kule Tanzania au Kenya. Wanajeshi hao wanatazamiwa kuandika ripoti ya pamoja baada ya mkutano wao wa faragha, kisha kuifikisha kwenye kikao cha mawaziri wa ulinzi wa nchi hizo kitakachofanyika siku za hivi karibuni. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Chama cha waandishi wa habari nchini Uganda kimeelezea hofu kuhusu jinsi waandishi wa habari wanavyoendelea kukamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uhaini nchini humo. Hii ni baada ya waandishi wa habari watatu kukamatwa katika mazingira yenye utata na kushutumiwa kwa njama ya kujaribu kuipindua serikali ya Rais Museveni, mashtaka ambayo adhabu yake ni kifo iwapo watapatikana na hatia. Kenneth Bwire anaripoti zaidi.
Ripoti za waandishi wa habari kutekwa nyara na watu wasiojulikana nchini Uganda na kisha baadaye kupatikana gerezani baada ya siku kadhaa zimekera muungano wa waandishi na kuzua hofu kubwa miongoni mwao. Jumatatu asubuhi, mwandishi wa kituo cha habari cha kibinafsi cha Top Radio Richard Kasule ametekwa nyara nje ofisi za kituo hicho muda mfupi baada ya kuandaa matangazo ya asubuhi. Robert Sempala ni rais wa muungano wa waandishi wa habari Uganda.
Detained beyond the mandatory 48 hours in places we do not know that is being held in communicado.
Waandishi wa habari wanakamatwa na kuzuiliwa kwa zaidi ya saa 48 katika sehemu ambazo hatujui, wanapoandika habari ambazo zinaonekana kuikosoa serikali au hata kuwashirikisha watu wanaoikosoa serikali katika habari.
Hatua ya kukamatwa kwa Kasule inajiri siku mbili baada ya mwandishi wa gazeti la serikali la The New Vision Charles Tukuri kukamatwa nje ofisi za gazeti hilo la serikali. Etukuri alichapisha taarifa za upekuzi kuhusiana na kifo cha raia kutoka bara Ulaya katika hoteli moja maarufu jijini Kampala na kukamatwa kwa viongozi wakuu sita wa polisi kisiri kuhusiana na kifo hicho.
Kwa sasa waandishi wengi wa habari wameanza kuishi kwa hofu, kwa sababu haujui ni kitu gani ambacho huenda kifanyika hiyo kesho ama kesho kutwa. Na habari ambazo tunafanya kwa sasa ni kwamba hatujui hii habari itakupeleka wapi. Waweza ukafanya upande, ukapata upande wa serikali, ukapata upande ambao unalalamika, lakini baadaye unakuja unaulizwa hiyo habari uliifanya namna gani. Ni kwamba wanahabari wetu hapa Kampala kwa sasa umeingia na hofu nyingi sana, kwa sababu haujui ni nini ambacho tutakayo kesho.
Mwandishi mwingine wa habari Isaac Baka amegunduliwa kuzuiliwa katika gereza la Luzira nje kidogo ya jiji la Kampala baada ya kutoweka katika mazingira tatanishi. Msemaji wa mahakama Solomon Muita ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mwandishi huyo amefunguliwa mashtaka ya uagizaji wa silaha hatari kwa nia ya kuipindua serikali yake Yoweri Museveni. Wahariri wa gazeti la upekuzi la Red Pepper, radio ya Juice FM na gazeti linalochapisha kwa lugha ya Kiganda la Kamnye nao wanakabiliwa na mashtaka ya kujaribu kuipindua serikali na kutatiza amani ya Rais Museveni. Vituo hivyo vimefunguliwa hivi majuzi baada ya kufungwa kwa muda wa mwezi mmoja. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tunaanza na matayarisho ya timu ya Kenya kuelekea michezo ya Jumuiya ya Madola, ambapo mwishoni mwa wiki ilifahamika kuwa wanariadha 65 wataiwakilisha Kenya kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola kule Gold Coast nchini Australia. Siku ya Jumamosi katika uwanja wa Moi Sports Center Kasarani, shirikisho la michezo la riadha nchini Kenya liliandaa mashindano ya kuteua kikosi thabiti kitakacho shiriki mbio hizo za Jumuiya ya Madola mwezi Aprili. Miongoni mwao ni mwakilishi wa Kenya katika mbio za nyika, Sandra Phyllis Chebet, ambaye alizungumza na mwandishi wetu Dennis Wanyonyi.
Kwa majina ni Sandra Felix Ebetwe, kutoka Londiani Club. Kocha wangu ni Paul Kipkemakeme, na yeye pia tuko pamoja. So mimi nasema asante kwa Mungu tu ameniwezesha nishinde. Hii ni first time kwa mimi kukimbia 10,000 meters senior. Juu nilikuwa na graduate this year, 20th January. Na asante kwa kocha wangu ndio ameniwezesha. Amenisaidia kwa training na tena kwa advice.
Si mara ya kwanza maraka tumeona umeweza kuangusha vigogo kwenye mbio zinazozungumzia stesi. Sijui unahisi vipi na unalenga nini kwenye mbio za kule Glasgow, Australia?
Mimi nasikia vizuri juu stesi tulikuwa na yeye pamoja kule Urukale kwa cross country last Saturday. Na yeye alikuwa mshindi, mimi nikakuwa position 2. Na leo nikakuwa position 1, akakuwa position 2 wangu. Na ni asante kwa yeye tena, kama angekuwa hapa ningejua nguvu yangu iko wapi na singeshinda.
Sandra Phyllis Chebet ni miongoni mwa wanariadha watakaowakilisha Kenya kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola kule Gold Coast, Australia. Dennis Wanyonyi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya. Sasa msikilizaji, tuende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianzia na George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Tanzania inajiandaa kwa mwenyeji wa mkutano wa soka wa kimataifa ukihudhuriwa na shirikisho la soka duniani FIFA, na kwamba rais wa shirikisho hilo Gianni Infantino ndiye atakayeongoza mkutano huo utakaohudhuriwa pia na nchi wanachama 19 wa shirikisho hilo. Hii ni mara ya kwanza kwa Tanzania kumpokea kigogo huyo wa FIFA ambaye anatua hapa nchini kesho kutwa Jumatano tayari kwa mkutano huo. Mada mbalimbali zinatarajiwa kujadiliwa katika mkutano huo, ikiwemo zile zinazohusu soka la wanawake pamoja na vijana. Katika dirisha lingine, vinara wanaotesa katika ligi kuu soka Tanzania Bara, vijana Msimbazi Simba, kesho wanashuka dimbani huko Djibouti katika mchezo wa marejano, huku wakiwa na hifadhi ya kibindoni mabao 4-0 waliopata katika mchezo wa wiki iliyopita. Licha ya faida hiyo walionayo, lakini kocha wake Masudi Juma ameonya kwamba katika mchezo wa kesho hakuna mteremko, akisema kikosi chake kitacheza kufa na kupona ili kusonga mbele katika kombe la shirikisho barani Afrika. Kama itavuka katika hatua hiyo, Simba inaweza kuwa mkubwa ikavara na wakali kutoka Misri wanaofahamika kama Al Masri. Wakati Simba ikiteremka dimbani hapo kesho, maswaiba hao Yanga watakuwa na kazi ya ziada hapo kesho kuto, wakati itapokuwa kikwaruzana na St. Louis ya Ushelisheli katika mchezo wa klabu bingwa barani Afrika. Yanga wanashuka dimbani wakiwa na ushindi mwembamba mfukoni waliopata wiki iliyopita wa bao 1-0 wakati timu hizo zilipokutana kwa mara ya kwanza katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Hivyo ili kusonga mbele katika michuano hiyo, vijana hawa wa Jangwani watalazimika kukaza buti na kuwapelekesha puto wapinzani wao, vinginevyo wanaweza kurejea nyumbani wakiwa wameinamisha vichwa chini, na hivyo kuleta simanzi kwa mashabiki wake wa huko Jangwani na maeneo mengine nchini Tanzania. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Asanteni sana. Basi kwa leo ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mwamoyo Hamza.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump anaunga mkono juhudi za serikali kuu kufanya uchunguzi wa historia za wanunuzi wa silaha kutokana na mauaji yaliyotokea wiki iliyopita ya watu 17 katika shule moja ya sekondari huko Florida. Ikulu ya Marekani, White House, imeeleza hii leo.
Kremlin Jumatatu ilikanusha kwamba Russia imeingilia kati uchaguzi mkuu wa mwaka 2016 nchini Marekani.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Jumatatu ya tatu ya mwezi Februari kila mwaka, Wamarekani wanasherehekea siku ya marais, wakati wanatoa heshima kwa viongozi wao wote wa taifa hili waliopita na waliopo madarakani. Awali siku hiyo ilipangwa kutoa heshima kwa rais wa kwanza, ambaye bila shaka alikuwa mwanzilishi wa taifa, aliyekuwa na ushawishi ni George Washington, aliyezaliwa Februari 22 mwaka 1732. Tarehe hiyo imekuwa siku isiyo rasmi kila mwaka ya kumbukumbu kuanzia mwaka 1800, mwaka mmoja baada ya kifo chake. Hatimaye siku hiyo ilitambulika kuwa sikukuu ya kitaifa mwaka 1885. Tangu wakati huo, kiasi cha nusu ya majimbo hapa Marekani yamebadilisha siku hii, yakiongeza kujumuisha sherehe za kuzaliwa marais wengine. Kiasi cha nusu ya majimbo hapa nchini pia wanasherehekea siku ya kuzaliwa rais wa 16, Abraham Lincoln. Ni chaguo sahihi. Lincoln alizaliwa Februari 12 mwaka 1809, mwezi sawa na Washington. Alikuwa mtu mwenye ushawishi katika kuanzishwa na maendeleo ya Marekani. Washington aliongoza jeshi la waasi ambalo lilishinda uhuru wa nchi kutoka Uingereza na kuliweka taifa kwenye misingi thabiti na kuiongoza Marekani changa kupitia mahangaiko ya awali ya machungu, ambayo haraka yalizaa matunda na kuwa taifa thabiti la kidemokrasia na serikali inayofuata sheria. Huku akiondoka madarakani kwa kujitolea baada ya kuhudumu mihula miwili ya miaka minne na kuhakikisha ubadilishanaji madaraka wa amani kwenda kwa kiongozi aliyechaguliwa kuchukua nafasi yake, George Washington aliweka mfano wa kipekee kwa marais wengine wote kufuata. Lincoln kwa upande mwingine aliunganisha taifa pamoja lililokuwa limegawanyika kutokana na vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe, na kuweka misingi ya kubadilishana madaraka wakati wa amani kati ya vyombo vya serikali kuu na serikali za majimbo. Hatimaye hatua zake zilisababisha shirikisho dhaifu la majimbo kuungana chini ya serikali ambayo haikuwa na nguvu, na kugeuka kuwa muungano wa kweli ulioongozwa na serikali kuu thabiti. Mabadiliko haya yalianza na sheria za utumwa. Kabla ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, baadhi ya majimbo yaliruhusu utumwa chini ya sheria zao. Mengine yalipiga marufuku utumwa. Januari mosi mwaka 1863, Rais Lincoln alitoa tangazo la uhuru wa watumwa, likipiga marufuku utumwa katika majimbo yaliyoasi. Hii ilipelekea kuandikwa kwa ibara ya 13 ya katiba inayopiga marufuku utumwa nchi nzima. Tunatoa heshima kwa marais Washington na Lincoln kwa sababu waliwakilisha thamini na mwongozo ambao umethamini kazi za umma. Kwenye siku ya kuadhimisha kuzaliwa marais, tunawapa heshima marais waliopita na aliyepo madarakani, wakati wakiendelea kutekeleza kiapo chao cha kutumikia, kulinda na kutetea katiba ya Marekani. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.